komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Obsojen, ker je bil ubit. Ne niste narobe slišali naslova. Z njim sem skušal jedenato orisati usodo doktorja Lamberta Erliha, ki je pod streli atentatorja, narodnega heroja Franca Stadlerja Pepeta, padel pred skoraj natanko 70 leti 26. maja 1942. Zanj večina verjetno niti slišala. Tisti, ki ste, pa ste ga brškone največ srečevali v kontekstih, v katerih je bilo govora o narodnem izdajstvu, klerofašizmu in predvojnih katoliških skrajnežih. Slovensko 20. stoletje je polno paradoksov in absurdnih položajev. Toda ob malokom so se slednji tako zelo zgostili, kot ravno obliku in delu doktorja Lamberta Erliha. Prvi paradoks ga druži še z nekaterimi zavzetimi narodnjaki, ki se jih je kot njega prijel in se jih v glavnem trdno drži sloves izdajalcev slovenskega ljudstva. Pri tem je Erlihova trdna slovenskost na dlani. Rodil se je na skrajnem robu slovenskega etničnega ozemlja, v Žabnicah v Kanalski dolini, kjer se je moral še kako zavestno odločiti ali bolje kar naprej odločati za pripadnost slovenskemu narodnemu telesu. Vsi člani njegove družine niso ravnali kot on. Njegov brat je postal celo nemški župan, tedaj izrazito nemškega Trbiža, na pogrebu drugega brata, Tinskega Prošta, ni bila kljub Lambertovi navzočnosti izgovorjena niti ena javna slovenska beseda. Lambert je po drugi strani na pariški mirovni konferenci kot strokovnjak pomagal kraljevini Srbo-Hrvatov in Slovencev pri njenem neuspešnem boju za rodno Koroško. Zato se pozneje v tej deželi ni smel preveč kazati, kako se danes menda v rodni občini ne sme prikazati možaka s hrbtenico, ki je z namensko prehitro vožnjo zagotovil najzahodnejši dvojezični napis v Zahomcu v Zilski dolini. Iz Lambertovih koroških let je tudi njegovo nepopustljivo nezaupanje do Nemcev, zaradi česar je bil nekoliko prijaznejši do Italijanov, ki jih v času njegove mladosti ni bilo v Kanalski dolini še nikjer. Ne glede na to, njegova spomenica italijanskim okupatorjem z dne 1. aprila 1942, ob glavnem namenu zastraševanja in izločanja potencialnih tekmecev eden razlogov za njegovo smrtno obsodbo, priča o pogumu, kakršnega v javnosti tedaj ni bilo veliko. Zasedbeni oblasti je zlepa nihče ni do te mere napel, pri čemer je Erlih ob glavnih očitkih, zadevajočih nesmiselno kolektivno kaznovanje Slovencev s požigi celih vasi, mislil tudi na podrobnosti, kot je bila prepoved vožnje s kolesi. Če se je v razgretem ozračju besnečega državljanskega spopada zdela ob koncu izražena zahteva, naj Italijani dovolijo oblikovanje slovenskih zaščitnih enot za boj proti komunističnemu terorju, ki je v tistem času za seboj že pustil precej žrtev, dovolj za moževo križanje, je vprašanje, ali je res dovolj za anatemo nad njim, tudi pri marsikom v katoliških vrstah, vse do danes. Drugi vidik, ki to anatemo dozdevno podpira, je sloves doktorja Erliha kot zateglega katoliškega mračnjaka, ki naj bi svojimi stražarji, poimenovanimi po glasilu Straža v viharju, pripravljal pot slovenskemu klerofašizmu. Vendar se ta študentski duhovnik izkaže za precej nekonvencionalno figuro. Ne le, da se je kot znanstvenik in profesor ukvarjal z etnologijo in v njenem okviru predvsem z verovanji eksotičnih ljudstev, zaradi česar je postal pisec knjige o avstralskih aboriginih že takrat, ko slednji še niso bili tako popularni in razvpiti kot zdaj. Iz njegovih zapiskov o urenju med mladino je jasno vidno njegovo zavedanje, da zgolj stroga disciplina in strumna vojaška organizacija, v katerih so videli rešitev tudi mnogi njegovi katoliški sodobniki, nista odgovor na njena stremljenja in želje. Seveda bi bilo po drugi strani nesmiselno zanikati Erlihovo vpetost v njegovo dobo. Če bi se kdo hotel v naših težkih časih, ko je vse bolj v ospredju iskanje grešnih kozlov za gospodarski in siceršnji polom, pogreti ob njegovih bajkah in povestih o gradobijah svetovnega židovstva, koga drugega bi utegnal navdihniti še njegova misel, čež da je komunizem najskrajnejša oblika kapitalizma, mu zato kajpak ne bomo ploskali. Niti se nima smisla navduševati nad današnjega opazovalca nerazumljivim in z vidika kasnejših dogodkov tragikomičnim petelinjenjem petelinov na slovenskem katoliškem gnoju, kjer je Erlih za naklonjenost mladine tekmoval predvsem s Tomcem in Kocbekom. A nič od tistega, kar je storil, naj bilo dobro ali slabo, ni zares vplivalo na poznejšo sodbo Slovencev o njem. Odločilen je bil samo Stadlerjev strel, ki ni pokosil zgolj človeka Erliha, ampak hkrati njegovo ime. Ker je postal žrtev pištole poznejšega zmagovalca, je bil koroški duhovnik obsojen. Veliko olja na ogenj je sicer prilil še njegov predvojni tekmec Kocbek, ko je v svojem 70 let starem dnevniškem zapisku o njegovi justifikaciji po svoji navadi dal prosto pot zase značilni bombastičnosti, polni ekstatičnega larpurlatizma. Z njim je z mnogimi besedami samo zakrival izjemno profano sporočilo. Toda ne oziraj se na dejstvo, da lahko človek 30-krat ali 50-krat prebere vrstice pesnika iz svetega Jurija ob Ščavnici, pa v njih ne bo našel rešilne bilke, ki bi jih naredila vsaj malo človeške, je Kocbekovo videnje prevladalo celo znotraj katoliške skupnosti. In osrednji teolog partizanstva se lahko po njej sprehaja kot ponosni pav, medtem ko je o dr. Lambertu Erlihu na glas pogosto še vedno mogoče govoriti samo na pol v ilegali, še zlasti, če kdo o njem izreče kakšno pozitivno opasko. Heroj Stadler je svojo nalogo preprosto odlično opravil. Komentar sem pripravil Aleš Maver.
Časnik.si, spletni magazin z miro.